Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Механіка революції». Сьогодні наш гість – український громадський політичний діяч, член правління Української гельсінської спілки, співкоординатор акції «Україна без кучми» Володимир Чемерис. І ми будемо розмовляти про українську революцію. Доброго дня, пане Володимире.
Добрий день.
На вашу думку, українська революція почалася ще в 2000 році, коли почалися перші акції «Україна без кучми» і продовжуються досі. Це так?
Так. Для цього спочатку треба прийти до спільного визначення, що таке революція. Насправді існує система. Система соціальних відносин. Тобто суспільство, воно ніколи не є єдиним. В суспільстві є різні соціальні групи. Наприклад, соціальні групи там великих капіталістів, дрібних, середніх, підприємців, соціальні групи найманих робітників, інтелігенції, безробітних, студентів і так далі, і так далі.
Власне, я хотів вас, вибачте, спитати, чому ця революція почалася і чому вона так довго триває?
Питання в тому, що революція – це, власне, і є зміна цієї системи. І вона може відбуватися дуже швидко, а може відбуватися достатньо довго. Ми знаємо дуже багато випадків, коли зміна системи соціальної в тих чи інших країнах відбувалася не одномоментно, а відбувалася протягом багатьох років. І це може бути або кривавий сценарій, тобто барикади, автомати, а може бути і мирний, так скажімо, як відбулося в свого часу в Індії чи в інших країнах. Але питання в тому, що так чи інакше революція – це об'єктивний процес. Він відбудеться незалежно від того, хто б хотів цього чи ні. Просто немає жодної вічної системи. Свого часу, наприклад, Римська імперія, здавалось, була б така велика і непорушна, або, скажімо, Російська імперія. Але так чи інакше вони були повалені в результаті революції. І будь-яка революція – це об'єктивний процес.
Я, як український націоналіст, боронив свою націю від кучмського режиму і буду робити це в майбутньому.
9 березня 2001-го на вулицях Києва була найбільша акція протесту «Україна без кучми».
«Україна без кучми» – кампанія протестів в Україні у 2000-2001 роках, організована політичною опозицією. Спрямована вона була переважно на відставку президента Леоніда Кучми. Суспільне несприйняття Леоніда Кучми, переобраного у 1999 році на другий президентський термін, почалося з оприлюднення 28 листопада 2000 року Олександром Морозом, на той момент лідером соціалістичної фракції у парламенті, матеріалів, що компрометували Леоніда Кучму як державного діяча та свідчили на користь версії, згідно з якою саме Кучма виступив замовником викрадення та вбивства 16 вересня 2000 року опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе. Події, які почалися у стінах парламенту, де Мороз вперше презентував записи розмов Кучми з іншими високопосадовцями, і отримали назву касетного скандалу. Дуже швидко ці події перемістилися на вулиці Києва. Але я, чесно кажучи, дуже сумніваюся, що люди вийшли на вулиці через вбивство журналіста. Було, мабуть, ще щось. А що це було?
Ну, найперше, політична опозиція не організовувала акцію «Україна без Кучми». Я просто дуже добре пам'ятаю, як народилася ідея. Прийшли, у нас був офіс Інституту Республіки на Горького 12Б. Прийшов Михайло Свистович, зараз один з лідерів громадської організації «Відсіч», Андрій Підпалий, Олег Левицький. І ми просто подумали, що треба щось робити. Просто вбили нашого друга Георгія Гонгадзе, якого ми дуже добре знали. І Мороз звинуватив в цьому Кучму, але далі нічого не йшло. І треба було щось робити. І ми думали, що вийде ми нарахували 150 людей, наших друзів, кого ми зможемо обдзвонити, з ким переговорити, можуть вийти.
На Майдан.
На Майдан, да, 15 грудня 2000 року. Насправді вийшло чоловік 50. Але буквально через два дні там уже було 20 тисяч.
Чому це раптом люди вийшли на Майдан? Не вже через вбивство Гонгадзе?
Так, знаєте, ми потім робили про це фільм, називається «Обличчя протесту». І там був марш з Житомира на Київ. І люди йшли через села Житомирської області. От ми приїхали в одно з таких сел і просто питали у людей, звичайних селянок, які прихистили цих людей, які йшли маршем 130 кілометрів, хоча їм начальство місцеве забороняло це робити. Розумієте, вони навіть не знали, хто такий Гонгадзе.
Ну, це не дивно. Не було інтернету, телебачення про це не повідомляло. Це був повний інформаційний вакуум.
Але вони підтримали, причому з небезпекою для себе, підтримали протестний рух. Тому що вони вирішили, що, ну, зрозуміло, що їм далі так жити не хочеться. Вони хотіли змін свого життя. Змін, причому кардинальних.
А що їм не подобалось?
Розумієте, якщо у них спитати конкретно, можливо, не кожна людина зможе це сформулювати. Але питання в тому, що вони не могли реалізувати своє життя, свої якісь інтереси в тій системі, в якій вона є. І вони сподівалися, що зміною, не просто зміною президента одного на іншого, а зміною самої системи, соціальної, в першу чергу, системи, де вони знаходилися на такому нижчому, пригнобленому рівні, поміняється все їхнє життя.
Невже вони хотіли, щоб просто запрацював соціальний ліфт, щоб вони поміняли собі роботу на більш високооплачувану?
Я думаю, що не тільки це. Я думаю, що вони навіть не думали про соціальний ліфт. Просто вони хотіли жити по-людськи, як вони собі це уявляли. До речі, якщо говорити далі, да, звичайно, під час України без Кучми система не змінилася. І, власне кажучи, от вимога зміни системи вперше була артикульована під час України без Кучми.
А як саме мала змінитися система? Чого вони хотіли? Поміняти одну партію на іншу чи що?
От ми тоді сказали, у нас першою вимогою була відставка президента. Тому що ми вважали і вважаємо до сих пір, що Кучма особисто відповідальний за вбивство Георгія Гонгадзе. Але головною вимогою, і це було прямо сказано, це була зміна системи соціальних, економічних і політичних відносин.
Мабуть, такий Гонгадзе був якоюсь останньою краплею. Там було значно більше, якийсь там айсберг такий, який нам зараз сьогодні не всім очевидний. Що там саме було?
Розумієте, журналістів вбивали і до, і після. Можна назвати і Вадима Бойка, а можна назвати і Мар'яну Чорну. Це тих журналістів, яких вбили до Георгія. І після Георгія вбивали журналістів. Але саме вбивство Георгія стало тим сірником, який був піднесений до бочки з порохом. Просто на той момент ця бочка з порохом вже була готова. І тому саме це стало приводом до соціального вибуху. Так само, як і в 2004 році, приводом стали президентські вибори. Так само, як і в 2013 році, приводом став розгон студентів на Майдані. Це були приводи. Просто причина була в цій самій бочці з порохом. Угу. Тобто в соціальних протиріччях.
Так, так. От саме мені цікаво, якого плану були ці протиріччя. Тому що будь-яка революція, вона призводить до певного балансу. А баланс виникає тому, що був раніше дисбаланс. Тобто, очевидно, був якийсь дисбаланс у владі. Правильно я розумію?
Не тільки у владі, просто в соціальному житті. Ми просто бачили, що починаючи з 90-х років, у нас відбувалося все більше і більше розшарування соціальне. Тобто невелика група людей, практично безконтрольна. Як іноді кажуть, Україна – це країна неляканих олігархів, непуганих російською мовою. І, в принципі, от ці люди практично безконтрольно все більше і більше збагачувалися, що призвело просто до величезної соціальної прірви між невеликою групою людей.
Тобто ви хочете сказати, що ця революція, вона була лівою революцією, революцією соціалістичною?
Всі революції соціальні. Всі. І кожна з цих революцій, тобто система, не може бути вічна, як ми вже говорили. Рано чи пізно приходить її кінець. Це, ну, об'єктивний процес, ну, я фізик за освітою, є другий закон термодинаміки. Тобто, так чи інакше, ентропія накоплюється, і, ну, якось повинен бути перехід з одного рівня на інший. От, і будь-яка зміна системи призводить до системи з меншою репресією, як би висловився Герберт Маркузе. І от будь-яка з тих революцій, яких ми знаємо в історії, приводили до більш демократичного і до більш соціального суспільства. Кожне з цих суспільств не стало ідеальним. Тобто, насправді, місто Сонця чи утопію ніхто не збудував і не збудує.
Але от ви кажете, що люди вони протестували проти багатих людей, проти олігархів, які незаконно збагачувалися. Але я щось не пам'ятаю там жодного плаката «Геть Ахметова», «Геть Пінчука». Було лише плакати «Геть Кучми». Чому так?
Ви знаєте, ще був такий великий плакат, і тоді він вперше був. Це «Україна – парламентська республіка».
А вона хіба не була парламентською?
Ні, це був, якби, напевно, апогей авторитаризму Кучми. Коли на початку 2000 року відбувся так званий референдум, де, за даними Центральної виборчої комісії, 90% українців проголосували за те, щоб Кучмі надати практично монархічні повноваження, право розпускати парламент, позбавлення депутатської недоторканності.
Але ж він не позбавляв нікого недоторканності і не розпускав парламент.
Так, питання в тому, що референдум цей так званий відбувся в березні 2000 року. В червні 2000 року в першому читанні парламент імплементував положення цього референдуму. А ще хочу наперед сказати, що перед тим відбувся так званий парламентський переворот.
Де, це коли?
В 2000 році на початку. Це було в березні чи в лютому 2000 року. Да. Я, до речі, ще тоді в газета «День» опублікувала мою статтю, яка називалась «Революція 2000 року». Я написав її в березні, але просто навіть не міг собі уявити, що справді в грудні 2000 року люди вийдуть на Майдан.
Тобто вони відчули цей дисбаланс у власті?
Так, у владі. І в березні, в червні 2000 року парламент в першому читанні імплементував так звані рішення референдуму, але треба було ще імплементувати їх в другому читанні. І от, власне, на голосування це питання було поставлено уже в січні 2001 року, коли на вулицях було море людей. І от тоді, в другому читанні, парламент за імплементацію рішень референдуму дав тільки 169 голосів.
Тобто воно не пройшло?
Воно не пройшло.
А ви кажете, парламент був повністю керований?
Він був керований до того моменту, як почались протести. Уже на фоні протестів парламент не імплементував, хоча в першому читанні імплементував, в другому читанні вже ні. І саме тому, що люди були на вулицях. І Кучма вже не наважився потім ставити ще раз на голосування це питання.
Таким я бачу, чином, він був досить таким м'яким диктатором.
Ви знаєте, от після 2001 року, після 9 березня 2001 року, коли відбувся власне розгін акції «Україна без Кучми», режим Кучми став м'якіший. Він розумів, що далі закручувати гайки вже не вийде. І саме тому потім відбулася в 2002 році акція «Повстань Україна», яка, звичайно, мала вже менший розмах, але питання в тому, що Кучма, якби він наважився запровадити якісь свої авторитарні рішення, то він розумів, що він отримає у відповідь знову вибух. І він його отримав.
У декого з пікетувальників не витримували нерви, вони щось кидали в правоохоронців, а інколи кидалися на них самі. Потім отримали звинувачення у нанесенні міліціянтам легких тілесних ушкоджень у завданні збитків державі, бо частково пошкодили паркан біля стін МВС і зажбурляли ці стіни яйцями. Обвинувачені стверджували, що то міліція провокувала, а сам характер акції був мирним. Сьогодні на їхньому боці навіть заступник генпрокурора. За законами юриспруденції він мав би звинувачувати, але каже, що на цьому процесі діє за законами моралі.
Нагадаю про те, що, власне, трапилося 9 березня 2001 року. 8 березня 2001 року, напередодні дня народження Тараса Шевченка та традиційних офіційних заходів до цієї дати, покладання квітів до пам'ятника Шевченку, опозиція зробила заяву про те, що не пропустить Леоніда Кучму на територію парку Шевченка. У відповідь на те, в ніч проти 9 березня парк Шевченка щільним кільцем оточили кілька тисяч міліціонерів. Близько 8 ранку 9 березня до парку прибув Леонід Кучма і, поклавши квіти, залишив територію України, вирушивши у закордонне відрядження. У цей час маніфестанти безуспішно намагались прорвати ряди правоохоронців. Між 9 та 10 ранку міліція затримала декількох демонстрантів та доставила їх на вулицю Богомольця до столичного управління МВС. Між 11 та 14 годинами в парку Шевченка тривав мітинг, що перейшов у похід під стіни МВС з вимогою звільнити затриманих. Приблизно з 14 до 15 годин центром Києва прийшла багатотисячна демонстрація з гаслами та транспарантами. окупантами. Люди вимагали відставки Кучми та притягнення його до кримінальної відповідальності. О 15-й годині учасники акції зупинились під стінами адміністрації президента на вулиці Банковій. Дорогу їм перекрили бійці Беркуту, на підступах до адміністрації президента почались масові сутички. Невідомі особи відділились від колони демонстрантів, підбігли до загорожі, почали роз'єднувати та перекидати турнікети. Учасники акції спробували потіснити лави правоохоронців. Міліція застосувала кийки. Добре екіпіровані бійці «Беркуту» переважали мітингувальників чисельністю, підготовкою, однак згодом активістів «України без Кучми» звинуватять саме у завданні тілесних ушкоджень працівникам міліції. Про те, що МВС готувалось до подібного розвитку подій на Банковій, свідчила заздалегідь розгорнута дислокація, оперативне відеознімання, яке проводила міліція та яку використали слідчі як підставу для затримання опозиціонерів та пред'явлення їм обвинувачень. Сутички під адміністрацією тривали приблизно 30-40 хвилин і завершились відступом демонстрантів. Близько 17-ї години у будинку вчителя розпочався установчий з'їзд руху «За правду», делегатами якого була переважно студентська молодь. У цей самий час на вулиці Димитрова відбувалось захоплення спецназом штабу УНАУНСО, організації, що проявила себе найбільш активною в антикучмівських виступах, охороняла наметове містечко та брала участь у всіх акціях «України без Кучми». Всі унсовці на чолі з їхнім лідером Андрієм Шкілем були доставлені у різні райвідділки міліції. Паралельно із цим на вокзалах Києва міліція затримувала молодь, яка, на думку правоохоронців, могла мати приналежність до опозиції. Ідентифікація відбувалася за символікою «України без Кучми» чи навіть українською мовою, якою спілкувались підозрювані. Загалом у той день за ґратами опинилось понад 300 осіб. Переважна більшість з них, особливо після втручання у справу уповноваженої з прав людини Ніни Карпачової, була відпущена на свободу наступного ж дня або відбула кількаденні терміни ув'язнення з формулюванням «за нецензурну лайку в громадських місцях» або що. Однак 19 фігурантів справи склали ядро судово-політичного процесу та отримали максимально можливе покарання за, як визначила влада, організацію масових заворушень. 29 травня 2001 року прем'єр-міністра Віктора Ющенка було звільнено з посади, і він долучився до опозиції. Цікаво, що я дізнався про те, що максимальний строк покарання за ці заворушення отриманий був, це близько 2-3 десь років, досить таки швидко всіх тоді випустили. І у мене є така гіпотеза, що взагалі-то революція, перший етап української революції, так звана «Україна без Кучми» акція, вона залишилася, завершилася невдало і досить таки швидко завдяки тому, що Кучма був такий м'який. Тобто він всіх відпустив, нікого він практично серйозно не покарав, і мало того, він дозволив, власне, формування потужної опозиції на чолі з Віктором Ющенком.
Ну, ви знаєте, мені здається, що якраз «Україна без Кучми» перемогла. А якщо говорити про якісь матеріальні наслідки, то...
Як же вона перемогла? Кучма залишився на посаді.
Першою вимогою була відставка Кучми, але це не було головною вимогою. З матеріальних вимог відбулася тільки відставка Деркача і Кравченка, тобто голови СБУ і міністра внутрішніх справ, це те, що ми вимагали. Але відбулася, знаєте, другий президент Сполучених Штатів Адамс, він був одним з батьків-засновників Сполучених Штатів, авторів Декларації про незалежність. Він сказав, що головна революція, яка відбулась в Америці, це революція в думках і душах людей. От в, якщо ми пам'ятаємо про референдум початку 2000 року, де 90% за даними ЦВК проголосувало за авторитарну президентську владу. Але в травні 2001 року за соціологічними опитуваннями більшість українців були за парламентську республіку. В принципі, те, що змінилося в думках людей, коли люди зрозуміли, що боротися можна і виходити на вулиці можна. І, власне, відбулося те, що відбулося 2004 року. 2004 року відбулася матеріальна, начебто, перемога. Тобто вимога президентства Ющенка була реалізована. Але морально, я думаю, у 2004 році люди отримали поразку. Тому що те розчарування, яке було у людей після того, як вони поміняли президента, але не змінили систему, ну, я думаю, що всі ми пам'ятаємо. І от, власне, уже в 2013 році люди, які стояли на Майдані, вже говорили, і ми разом з вами це все бачили, знаємо і разом говорили про це, що міняти треба не президент, не стільки президента, скільки треба міняти систему. Правда, от що таке система, це розуміє кожен по-своєму.
Я не дуже розумію, а чому це раптом люди у 2000 році вирішили надати Кучмі на референдумі більше повноважень, а потім у травні наступного року вони передумали? Чому вони, власне, спочатку цього хотіли, а потім передумали? Що відбулося?
Власне, мені здається, що там про референдум можна говорити дуже багато. Ми
якщо коротко,
займалися цим питанням, і, в принципі, за нашими даними, на референдум прийшло близько 30 лише відсотків українців. Інше питання, що там намалювали, очевидно, що прийшла переважна більшість українців на цей референдум. Але таке, я думаю, що люди просто були, ну, якби більш байдужі до цього, не задумувалися над тим.
Ну,
що,
все-таки що... якось дивно. Вони так прийшли і проголосували. От давайте ще Кучмі більше дамо повноважень. Що їх на це наштовхнуло? Якась пропаганда була чи що?
Я думаю, що найперше це було таке уявлення, ну, яке десь зрозуміло. От знову, якщо згадувати класиків, у Фрома є така книжка, яка називається «Втеча від свободи». І «Втеча від свободи» – це, ну, якби зрозуміла реакція людей. І вони вважали, що, ну, бачите, дуже великі негаразди економічні, соціальні, політичні в Україні. Як їх вирішити? Давайте запросимо сильну руку. Вдамо всю владу, всі повноваження в сильній руці, і вона виведе нас в краще майбутнє.
Саме так розповідали по телебаченню?
В тому числі і по телебаченню про це розповідали. Але питання в тому, що коли люди побачили цю сильну руку, до чого вона може привести? Вона може привести до вбивств і так далі, до всевладдя олігархів. І вони, коли вони взяли участь саме в акціях протесту, вони зрозуміли, що ні. Що вихід все-таки в іншому, не в сильній руці, а в тому, щоб люди самі могли творити своє майбутнє.
А чому акції протесту не продовжились до повної перемоги, до відставки Кучми?
Розумієте, так, в революції є, звичайно, свої етапи. Той силовий розгін на той момент, він став таким фактором, який, мені здається, що насправді він був вигідний на той момент саме владі. І після того, власне, коли переступили межу насильства, українське суспільство злякалося. Злякалося, можливо, в першу чергу, не стільки навіть тих біркутовців, скільки саме себе, що воно здатне на насильство, і тому воно відсахнулося. Але так чи інакше, події 9 березня 2001 року стало, напевно, тою вакциною, яка призвела до того, що вже 19 січня 2014 року люди, на жаль, перестали боятися насильства. І люди, на жаль, уже вдалися до насильства для того, щоб змінити владу.
Насильство – це один з головних факторів будь-якої революції, і без нього вона не може відбутися. І наскільки я пам'ятаю, ця бійка 9 березня 2001 року, це був, власне, перший день, коли на сцену вийшли бойовики УНАУНСО. Так, тобто люди, які здатні битися за свою свободу, за громадянські права, власне, за якусь ідею.
Я не згоден з вами в першій тезі, що насильство є головним фактором будь-якої революції. Я можу навести вам безліч випадків революції, зміни системи, і ви їх самі прекрасно знаєте, коли зміна системи відбувалася абсолютно мирним способом. Так звані оксамитові революції.
Оксамитові, але це досить таке ноу-хау, раніше їх не відбувалося.
Ні, раніше вони відбувалися, ми можемо згадати, ми вже згадували про Махатму Ганді, і можна говорити ще багато речей. Та, просто, розумієте, цивілізація теж робить свої кроки. І якщо раніше, наприклад, говорити про свободу, мир мирних зібрань, ну, було неможливо, тому що якби от феодальні чи рабовласницькі суспільства не допускали ніякого інакодумства, в принципі. Тобто уявити собі, що може відбуватися акція протесту і проти неї не буде застосовано там сили, там військ, гармат і так далі, ну, просто не можна було собі уявити. І тому, власне кажучи, відбувалися повстання криваві. Просто суспільство, цивілізація зробила певний крок, і люди зрозуміли, і в першу чергу люди собі здобули таке право, яке називається право на мирні зібрання. Тобто вже держави в світі почали розуміти і змушені були гарантувати людям право на мирний протест. А з мирним протестом з'явилися в тому числі і мирні революції, мирні зміни системи. І зараз якраз в світі тепер більше мирних змін системи, мирних протестів, які приводять до відставки урядів, президентів, монархів і так далі, ніж насильницьких.
Ну, власне, це ознака будь-якого ліберального відкритого суспільства, яке дійшло до такої думки через віки, через сотні кривавих років, що навіщо вбивати один одного, коли можна домовитися і прийти до якоїсь згоди. От, а тим часом ще багато досить таких суспільств, які думають, що ну, давайте спробуємо, хто кого. Хто кого більше переріже, той і переможе. Власне. А, тобто, наскільки я розумію, у 2001 році люди злякалися насильства, яке вони побачили, цю бійку між представниками УНАУНСО і міліцією, і вони пішли з вулиць і вирішили пересидіти до кращих часів.
Ну, акції протесту, власне, відбувалися і потім, і після 9 березня. Питання в тому, що пішов не тільки люди пішли з вулиць, але і режим змушений був перейти до більш ліберального стану. На виборах уже 2002 року, по суті, опозиція отримала більшість голосів в парламенті. Власне, уряд, режим почав менше утискати опозицію. В принципі, в кінці кінців все це привело до того, що тогочасна опозиція змогла перемогти на виборах, президентських виборах 2004 року. Тобто, в принципі, цей перший етап української революції, він призвів до певної лібералізації системи і в кінці кінців до того, що влада в Україні змінилася.
І от наступив, прийшов листопад 2004 року, і сталася помаранчева революція. І тут дуже цікаво дізнатися, а чому, власне, коли зіткнулися такі дві сили, це сила помаранчевих політиків і сила біло-блакитних політиків, чому помаранчеві перемогли? Бо, наскільки я знаю, партія регіонів теж досить таки масово підтримували на сході України, і ті, хто підтримував партію регіонів, вони теж приїхали до Києва, але сталося якось так, що Конституційний суд вирішив, що можна перевести ще одні вибори, і можна провести їх більш чесно, і все ж таки Ющенко переміг. Це була якась домовленість на вищому рівні, там, між Кучмою, Януковичем і Ющенко, як можна побудувати таку конспірологічну теорію. Вони, типу, сіли вони втрьох і домовилися. Ну, давайте, хай вже буде Ющенко президентом. Чи тут були ще якісь все ж таки більш такі очевидні фактори?
Ну, от в чому помаранчеві події 2004 року, я їх називаю революцією, тому що зміни системи не відбулося. Власне, революція зміни системи. Вона була другим етапом української революції, але чим вона відрізнялася від України без Кучми? Це тим, що в Україні без Кучми політичні партії опозиційні не грали керівної і спрямовуючої ролі, сказали б. А от 2004 році вони вже грали цю роль. Тобто на Майдані, на відміну від 2000-2001 року, вже встановили сцену, на якій вийшли політики, і вони, в принципі, обмежували вимоги людей одним. Ющенко так. І люди по великому рахунку, ну, скажімо так, без образ, насправді були масовкою політиків, які стояли на сцені Майдану. Люди це зрозуміли у 2013 році. І вони вже почали засвистувати політиків, які стояли на сцені Майдану у 2013-2014 роках.
Але ж Кучма міг натиснути на Конституційний суд, і перевиборів би не сталося, і Янукович би залишився тоді президентом. Чому він так не зробив?
Ні, тоді Кучма не міг це зробити.
Чому?
Тому що, якби навіть Конституційний суд прийняв інше рішення, ніж те, що він прийняв, то люди би просто знесли Конституційний суд. І це б, ну, якби всім було зрозуміло.
А, ясно, значить, Кучма просто злякався таких народних мас. Він такого ще не бачив.
Але питання в тому, що ви правильно сказали, чи була якась там домовленість між політиками? Так, між політиками була домовленість. Звичайно, люди, які стояли на Майдані, в ці домовленості, в ці переговори, ясно, що не були включені. І насправді те, що відбулося така мирна передача влади, йшлося про конкретну домовленість між Кучмою і Ющенком. Ющенку було гарантовано, верніше, Кучмі була гарантована недоторканність, і ми бачили прекрасно все, що протягом всієї п'ятирічки помаранчевої до Кучми у судів і у слідства взагалі не було жодних претензій. І, власне кажучи, там почали викликати Кучму на допит у справі Гонгадзе тільки після 2010 року. Зараз знову ця справа заглохла. Але от тоді, власне кажучи, це була домовленість. Домовленість, в першу чергу, тому що верхи, які представляли, що в опозиції, що у владі тодішній, це були представники великого капіталу, їм не треба було випускати того джина народного незадоволення далі. Треба було тихенько домовитись, сказати, ви хотіли президента Ющенка, от вам президент Ющенка, розходьтесь. Так, власне, все і відбулося.
І не будемо забувати також те, що одразу після того, як Ющенка було обрано і затверджено на президентській посаді, то одразу було в парламенті обмежено його повноваження. І він став виконувати таку роль, певно, весільного генерала або таку, ну, чисто номінальну, як англійська королева, так?
Ні, ви знаєте, так. Власне, те, що відбулося внесення змін до Конституції 8 грудня 2004 року, в першу чергу це була ініціатива Олександра Мороза, і це була, власне кажучи, вимога ще України без Кучми. Тобто це вимога парламентської республіки. Але вона була реалізована тільки трошечки. Насправді президент зовсім не перетворився в англійську королеву. Він залишив по цих змінах 2004 року, які, до речі, і зараз от діють в Україні з 23 лютого 2004 року, тобто відновлена ця Конституція 2004 року, зовсім президент не є англійською королевою. Він має великі повноваження. Порівняно з Конституцією 96-го року лише трошки зменшення повноваження президента. І ми бачимо, що Ющенко, навіть коли був президентом, мав реальні важелі для того, щоб розпустити парламент.
Він це, власне, і зробив.
Так. На відміну, скажімо, від Кучми, який все-таки по Конституції не міг розпустити парламент, і для того він і проводив, власне, референдум 2000 року, щоб отримати ці повноваження. Але питання в тому, що так, просто ми всі прекрасно пам'ятаємо помаранчеву п'ятирічку, просто розуміємо, що Ющенко не зміг повною мірою скористатися тими повноваженнями, які у нього було. Але насправді повноваження президента є досить широкі. І саме тому зараз відбувається така запекла, можна сказати, боротьба між двома представниками тієї помаранчевої команди, які зараз претендують на те, щоб отримати ці президентські повноваження. І, власне, якби ці президентські повноваження були нікчемними, то за ними такої боротьби не було. Зараз ми бачимо, що боротьба є дуже велика.
Третій етап української революції почався знову у листопаді, але вже 2013 року. От досить таки дивно, що вона триває так довго. Як ви гадаєте, скільки вона ще буде тривати і до якого етапу? Коли нарешті Україна заспокоїться і дійде до якогось статус-кво?
Революція – це зміна системи. Під час України без Кучми не вдалося змінити систему. Не вдалося її змінити у 2004 році. Не вдалося її змінити в 2014 році. Ми це прекрасно бачимо. Ми бачимо, що люди вийшли уже прямо з гаслами зміни системи, а це були найбільш популярні слова на Майдані зараз, з цієї зміни системи не добилися. На жаль, результати того, що ми маємо, це понад 100 людей загинули і під час, власне, подій на Майдані, і зараз на Сході ми бачимо, напевно, не меншу кількість смертей. Результатом цього стала втрата Криму. А в результаті цього стало те, що зараз відбувається на Сході. Результатом стало обмеження соціальних програм на 7 мільярдів. А результатом цього стало того, що олігархам буквально віддали вотчини на Сході України. Результатом цього стало, що уряд сформували ті ж самі помаранчеві, по суті, які були уже при владі, показали свою неспроможність. Зміни системи не відбулося. І до тих пір, поки система не зміниться, соціальні причини будуть виштовхувати людей на вулицю. Як швидко це станеться? Не знаю. Ми після 9 березня 2001 року розуміли, що люди вийдуть знову. Коли вони вийдуть, ніхто не міг передбачити. Можливо, там десь Нострадамус написав в своїх катренах, але ми просто не можемо їх розшифрувати. Але думали, що років 10 буде. Виявилося, що всього лише пройшло 3 роки, поки відбулися події 2004 року. Як швидко відбудеться зараз наступний етап? Ну, популярно, ви знаєте, зараз в Україні така фраза, що після лютневої революції, як правило, буває жовтнева. От не знаю, жовтнева, груднева, чи січнева, чи я не знаю, але вона може відбутися достатньо швидко. Коли? Знову-таки, будемо розшифровувати Нострадамус.
Я сподіваюся, що ця революція відбудеться принаймні в якусь теплу пору року, тому що зимові революції досить таки важко проходять. Я ще це пам'ятаю з 2000-2001 року, коли намети тоді стояли на Хрещатику. А до речі, вам тоді довелося провести ніч в одному з тих наметів?
Не тільки одну ніч. Так. Ви знаєте, у нас всі події, починаючи від студентського голодування, і Україна без кочми, 2004 рік, і так званий податковий Майдан, і 2013 рік, 2014. Все це відбувається восени. Восени взимку. Це, напевно, така сезонна закономірність. І, звичайно, не знаю, як її пояснити, але насправді тоді було дуже холодно, не так, напевно, холодно, як було сиро. І насправді, коли взуття воно мокре, воно, ну, це більша проблема, напевно, ніж коли холодно. Ну, і, звичайно, в наметі спати, ну, якби, у нас тоді не було таких способів обігріву, от як уже були зараз, в 2013-2014 роках. І тому спати, ну, якби, ніч вона не була така, як ти спиш вдома, да? Лягаєш там і 8 годин спиш. Там через там півгодини чи через деякий час все-таки доводиться прокидатися і так далі. Але ви знаєте, що дуже цікаво? От тоді, власне, і до сих пір, люди з різними політичними поглядами, от згадували про Наунсо і про соціалістів, начебто вони протилежні, да, по поглядах, але насправді з тих пір у них продовжується дружба. Дехто став кумами. От після того, от, наприклад, зараз представник правого сектору, і, ну, тому що Наунсо увійшло в правий сектор, і соціалісти, вони дружать, куми. Разом там відзначають ці свята, так що от до чого цей от холод, так би мовити, до того, що доводилося якби дуже близько між собою сидіти в наметах для того, щоб не так холодно було, от до чого воно привело? Воно привело до такої от дружби.
Це, до речі, такий побутовий такий елемент, він дуже важливо відрізняє перший етап революції від другого і третього. Бо, наскільки мені відомо, на другому і третьому етапі революціонерам спало на думку захопити КМДА і захопити будинок профспілок. А ви не пам'ятаєте цей момент у 2004 році? Кому це вперше спало на думку і як це вдалося взагалі здійснити?
Ви знаєте, зараз і тоді, я думаю, що зараз представники різних громадських організацій, вони вже тоді почали сперечатися за те, хто перший це зробив.
І чому вони зробили це в 2001 році, цікаво?
Знаєте, да. От тоді нам це просто на думку не спадало. І тому що в принципі, у нас тоді йшлося про те, що протест має бути суто мирним. І те, що відбулося 9 березня 2001 року, по-різному можна говорити, але от саме ті хлопці, які, зокрема, відсиділи певний термін, говорять про те, що воно було вигідно як представникам влади, то, власне, Біко і Розгон, так і деяким представникам політичної опозиції. В тому числі і тим представникам політичної опозиції, які зараз, от в 2014 році, знаходяться при владі. І що, в принципі, ця ідея була спровокована. Недавній товариш, ну, в принципі, один з організаторів студентського голодування 90-го року, Маркіян Іващишин, власне, він був організатором, і він був одним з організаторів «Руху за правду», який ви згадували в 2000 році, сказав такі слова, які я запам'ятав дуже добре під час «України без Кучми». «Насильство можливе, але тоді, коли ти знаєш, що з ним робити». І ми тоді уявляли, що рух має бути ненасильницьким. Вже в 2004 році і в 2013 захопили приміщення, зараз сперечаються різні організації, хто захопив, чия це була ідея, хто має бути комендантом в тих чи інших приміщеннях. Але мені здається, що люди не знали. То вони розуміли, да, ми захоплюємо приміщення для того, щоб нам не було холодно. Але люди застосували насильство. Я дуже сумніваюся, що вони знали і знають.
А ще ви подумали тоді, до речі, коли ви про це дізналися, що захоплено КМДА, ви не подумали, що ой, треба бігти, що ж це таке, до чого, на що перетворюється наш мирний протест? Я пам'ятаю, коли я стояв біля будинку профспілок, це був листопад 2014 року, і просто поруч зі мною почали бити скло там на вході. Я тоді подумав, що треба це засняти, передати все в міліцію, бо це не наші роблять, революціонери не можуть такого робити.
Та я ще пам'ятаю, от, коли 1 грудня 2013 року захопили КМДА, і люди самі, кияни, ловили тих людей, які почали бити скло на першому поверсі, і казати, що ви провокатори, що
так,
ви
так,
робите?
Так, так, і я теж так тоді так подумав.
Що ви робите? Я був от, ну, вночі з 18 на 19 січня 2014 року. Ну, на Майдані, там, от 19 січня малося відбуватися засідання Верховної Ради, почали вже на Майдані в наметах говорити, так, давайте, завтра ми повинні йти маршем, так, будуть, звичайно, Беркут перекриє нам шлях, що треба робити? Треба бити Беркут. Знаєте, я намагався людей відмовити. Ну, сказав навіть такі слова в серцях, можливо, там, я не буду попом Гапоном, який буде вас вести до... Ну, щоб те, що відбулося в 1905 році, всі пам'ятають. І 19 січня, коли почали кидати коктейлі Молотова в Беркут, ми тоді прийшли, намагалися людей зупинити. Там був і Яворівський, був Кличко, був Ляшко. Нікого не послухали, звичайно. Я побачив багато знайомих людей тоді, які кидали ці коктейлі Молотова. Це, зокрема, були люди, які брали участь в «Україні без Кучми». А на Майдані в цей час зі сцени їх називали провокаторами. А от, власне, представники політичної опозиції, які, ну, сцена була їх, верніше, це їхня власність, вони там монопольно монополізували мікрофон. І от буквально, коли відбувалися ці бійка на Грушевського біля стадіону імені Лобановського, в той час зі сцени на Майдані людей називали провокаторами. Я побачив цих людей, говорив з ними, з багатьма я знайомий. Я зрозумів, що вони не провокатори. Люди, те, що влада не пішла на діалог не стільки з лідерами політичної опозиції, діалог у них завжди відбувався постійно, стільки з представниками цих соціальних рухів, які, власне кажучи, і вийшли на Майдан. І те, що влада залишалася глухою, оце, власне, і призвело до того, що люди не бачили іншого виходу, ніж взяти шматок бруківки і коктейль Молотова. Вони не були провокаторами, це без сумніву. Але, в принципі, те, що застосували насильство, це погано. І тому, що були смерті все-таки після того. І тому, що ми бачимо дзеркальне відображення Майдану зараз на Сході. І, в принципі, насильство, яке було на Майдані, спровокувало те насильство, яке зараз є.
Ну, тобто ви погоджуєтеся, що дійсно змінити владу, якось вплинути на неї, у нас останнім часом за всі три етапи революції вдавалося тільки поступовим таким все більшим згущенням якогось такого кошмару, якихось жахів?
Ну, ви бачите, питання в тому, що наша виборча система, зокрема, така, що, по суті, якісь кандидат чи якийсь рух політичний, чи ну, громадський взагалі не мають права брати участь в парламентських виборах, можуть лише тоді, коли вони мають фінансовий і адміністративний ресурс. Насправді, починаючи з того, що треба робити величезну заставу для того, щоб стати кандидатом, починаючи з того, що якщо виборчу кампанію можна провести лише за великі гроші, і так далі. Тобто, насправді, під час виборів ми маємо багато кандидатів, маємо багато партій, але у нас немає вибору. Тому що якого би кандидата чи якусь яку би партію ми не обрали, все одно це буде кандидат або партія, які будуть представляти інтереси тої чи іншої фінансово-промислової групи.
Ну а чому б їм не представляти інтереси тої чи іншої промислової групи?
Так, от, власне, питання, чому б їм не представляти, вони і представляють. Питання в тому, що та політична, громадська, соціальна сила, яка б могла представляти інтереси інших соціальних груп, вони або не сформовані, або не мають шансів на виборах. І тому, в принципі, у нас можливості змінити систему парламентським способом, шляхом виборів, практично немає. І це змушує людей час від часу виходити на майдани.
Це означає, що ми приречені на криваве насильство до тих пір, доки власне громадянське суспільство не отримає якусь таку значну перевагу у парламенті, щоб люди, народ могли реально впливати на перебіг подій в Україні.
Ні, ну розумієте, в принципі, Україна була мирною країною, і в Україні відбувалися мирні протести до 2013 року. Так, ці протести були в абсолютній більшості, там, за невеличкими, одиничними виїмками, насправді вони були мирними. На жаль, зараз був випущений джин насильства. І для людей уже стало звичайним насильство. І ви знаєте, зараз іноді з жахом доводиться, ну, там, чути такі розмови, що от, що сьогодні відбулося, ну, там, сьогодні в Маріуполі трьох вбили. А, ну, трьох вбили, це ще не так багато. І ну, те, що люди, для них такі розмови стали звичайними, це, звичайно, погано. Але так чи інакше, я сподіваюся, що ну, протести неминучі, але що вони все-таки ситуація війде в мирну колію, і далі протести будуть мирними.
А де ви, власне, були 18-20 лютого, і що ви в той час відчували? Які у вас були думки?
Та, у нас взагалі 18 лютого, ну, верніше, у нас на 20 лютого в готелі «Україна» був запланований захід якраз по свободі зібрань. Якраз в готелі «Україна» Інститут Республіки мався проводити нам. Ми його відмінили, тому що 18 лютого якраз наш програмний директор Саша Скіба, вона мені буквально дзвонила з готелю «Україна», ну, і розказувала, говорив, і Саша швиденько звідти, і от, власне, ну, я не знаю, що можна було робити, я там щось, напевно, от пам'ятаю по скайпу, якомусь телеканалу давав інтерв'ю якраз в цей момент, і, не знаю, там вже, я не знаю, всі люди кричали, ну, що можна було говорити. Але питання в тому, що ситуація, по суті, на Майдані була не керована. І, власне, зараз хотілося б почути якісь внятні результати розслідування того, що було, хто стріляв. Але ми бачимо, що ні Аваков з Наливайченком не змогли дати чіткої відповіді. Зараз комісія Москаля, яка в Верховній Раді досліджує.
Ну, Москаль каже, що він вже всіх вирахував.
Ну, Москаль сказав, що, можливо, ми ніколи не дізнаємося, хто насправді стріляв, що це могла бути якась третя сторона. І тут зразу всі подумали, хто це міг бути. Олігархи, які почали фронту проти Януковича. І ми знаємо прізвища цих олігархів, і ми знаємо, що ці олігархи зараз, по суті, правлять Україною. Правда, одного з них заарештували, але вони, по суті, контролюють зараз ситуацію. Хто це були? Це були, їм давав вказівку Янукович, їм давав вказівку Захарченко, їм давали вказівку українські олігархи, їм давали вказівку російський режим. На жаль, ми поки що цього не почули, але ну, рано чи пізно суспільство повинно мати відповідь на це питання. Завершимо тим, що почали. Революція – це об'єктивний процес. Хто би хотів, не хотів, але зміна системи, вона має відбутися. Тобто революція має завершитися, і зміна системи має відбутися. Питання в тому, що яким способом, мирно, немирно, раціонально, нераціонально, як ви сказали. Так, це залежить вже від нас. Не тільки від політиків, ну і в тому числі і від нас, які ми вимоги зможемо донести, зможемо примусити політиків зробити так чи інакше. Хотілося б, щоб було так, як ви сказали.
От на цьому наш подкаст завершений. Дуже вам дякую за те, що ви прийшли і підтримали такий цікавий діалог. До побачення.
До побачення.
От, а ми з вами побачимося наступного тижня.